Това е Дарик кафе.
Понеже Митко забрави да пусне вестници, ще кажем вестниците днес. Нали така беше? Така беше. Днес е 25 юли, четвъртък, Дарик кафе, Димитър Юданов е тон режисьор, Никола Братанов ще чете новините малко по-късно. А сега наистина ще обърнем внимание на вестниците, без да се изненадваме на абсолютно всички първи страници, разбира се, с блъсъците от снощи, от вчера вечерта, сутринта. Прави впечатление, че Стандарт и Труд излизат с думата «втвърдиха властта», отнасяща се до управляващите, като челни заглавия. Един вид, че няма да си подадат оставките, вече твърдо го заявяват. От БСП и от кабинета от Орешарски. И понеже вчера цял ден сме говорили на тази тема, вие сте чели всичко и сте изгледали и слушали всичко, ще обърнем внимание на чуждата преса как ни коментира по този въпрос. Във вестник Труд на 8 страница заглавието всъщност е, че великите сили не коментират. Еврокомисията е разтревожена от сблъсъците в София в нощта срещу сряда, но ги смята за вътрешен проблем на България. Това каза вчера говорителя на Европейската комисия Оливие Баи. Той призова всички към сдържаност и отрече заместник-председателката на комисията Вивиан Рединг да е подкрепила протестиращите при посещението й. Във вторник, както съобщиха някои западни медии, не само западни, тя си го каза. Сега комисията се разграничава и дава коренно различното мнение. Трябва да видим къде е истината. Говорителят посочи, че комисията не планира извънреден доклад за България, редовният е насрочен за края на тази година. Проследихме с загрижено събитията в София в изминалата нощ. Това е вътрешен въпрос на обществен ред и на правото да се демонстрира в България, каза БАИ. Европейската комисия призовава всички страни да покажат нужната въздържаност. В Правда, руския портал Правда, коментар всъщност по темата е: няма да има радикално подобрение, докато българите не заложат на собствените си сили и на Русия. В Deutsche Welle пък се пише, че сега протестите са и срещу плана да се увеличи бюджетните разходи, повечето държавни разходи ще въвлекат България в финансова катастрофа. АФП агенцията казва, че разрива в редиците на социалистите се задълбочи с призива на Ивайло Калфин за нови предсрочни избори през май, заедно с европейските. Вчера премиера и президента дадоха изявления в интервюта в Wall Street Journal и в Стандарт на 7 страница колегите са направили една ретроспекция на техните изявления. Президент и премиер си говорят през САЩ, четем на 7 страница. Задочен разговор през американското издание Wall Street Journal проведоха премиера Пламен Орешарски и президента Росен Плевнелиев. Във вчерашния брой на вестника двамата заявиха позициите си за политическата обстановка у нас и изходите за излизане от кризата. Премиера коментирал, че възнамерява да остане на поста си въпреки продължаващите протести. Само ден преди безредиците пред парламента Орешарски е заявил, че протестите може да продължат неопределено време, докато, цитирам, са мирни и лишени от провокации, а полицията е инструктирана да не се намесва. Орешарски е признал, че страната ни има тъмна история на корумпираност между бизнес интересите и правителството и е подчертал, че никой не може да реши този проблем за една нощ. Орешарски споделя също и че ситуацията е в кавички по-заплетена, отколкото е очаквал. Що се отнася до назначенията, аз също имах възражения, казва премиера пред изданието, добавяйки, че политиката в парламента изисква компромиси към партньорите. Само няколко часа по-късно американският вестник публикува информация, че президента Росен Плевнелиев е готов да назначи нов служебен кабинет, ако правителството подаде оставка. До сега през тази година имахме 3 правителства, може до края на годината те да станат 5. Цитира държавния глава, кореспондента на Wall Street Journal, но от президентството обаче отрекаха тази информация. И действително аз слушах интервюто, което можете да го слушате на Дарик Нюз, го има пуснато от президентството в ютубски такъв формат. Там Плевнелиев наистина не каза такова нещо. Записали са самото интервю явно екипа на президента и 50 минути, ако ви се слуша, можете да си го пуснете. И от Бундуков са го опровергали това заглавие в Wall Street Journal, което е било качено, че всъщност е готово ново служебно правителство от Плевнелиев. Държавния глава споменава единство служебното правителство, назначено от него през месец март 2013 година. Пуснаха доказателството като аудиозапис, както ви казах, което можете да четете на Дарик, да го чуете всъщност на Дарик Нюз. В интервюто Плевениев още обяснява, че демокрацията се крепи на три основни фундамента: пазарна икономика, независими медии и добре функциониращо правосъдие. Това го каза и онзи ден на срещата с Вивиан Рединг. И трите трябва да се подсилят в България, категоричен е президента. Въпреки политическите сътресения, Плевнелев подчертава, че родната икономика може да издържи и още промени, предвид годишния растеж, дефицита в рамките на 1,3-1,5% и едно от най-низките нива на публичен дълг в Европа – 18%. Това са външните медии. Общо взето нямаше агенция, която да не отрази събитите в България, които станаха вчера и онзи ден. Отново се връщаме на 24 часа, т.е. на труд се връщаме, където четем на девета страница следното заглавие. Шамара би дал и живота си за кабинета. Рапър Мишо Шамара, който подкрепя кабинета Орешарски, се връща спешно от Варна след станалото в столицата в нощта срещу сряда. Цитирам, бях се прибрал, защото все пак трябва и да работя, но като виждам какво се случва, се качих в колата и тръгнах към София, за да съм на линия и да подкрепя правителството, заяви Шамара пред труд. И да искат да ме убият, готов съм да умра за такава кауза, но аз няма да посегна и да използвам насилие. Видя се как престъпната групировка ГЕРБ се опитва да реставрира властта, да си я върне със сила. Показателно е истеричното поведение на Николай Младенов във Фейсбук. Ако сега падна Орешарски, Плевнелиев, който е човек на Бойко, ще му помогна да се върне на вас. Видният политолог Мишо Шамара, наш приятел, който обаче нещо много се политизира в последно време. Толкова за протестите, знаете детайлите, ако не ги знаете, в Дарик Нюз ги пише, след малко ще си говорим и с колегите от сайта. Минаваме към преса, на шеста страница. Синдикатите призовават за вот през октомври. Обръщаме се към президента и настояваме час по-скоро да свика консултативен съвет, по който да се избере дата за предсрочни избори. Това заяви президента на КНСБ Пламен Димитров. Предсрочните избори трябва да се проведат през октомври, допълни той. До тогава депутатите трябва да продължат да работят без почивка и да приемат промени в изборните правила и в закона за референдумите. Подкрепа също застава зад идеята за нови парламентарни избори, заяви президента на синдиката доктор Тренчев. Имаме към 24 часа. Малко по-различни новини. На девета страница четем следното. Несебър вече има свой самолет. Община Несебър досега е крила факта, че има военен самолет МиГ-21, сигурно ще напада с Озопо с него. Пошегува се кмета на града Николай Димитров. Именно такъв модел, излязъл от употреба, ще бъде превърнат в монумент с паметна плоча на леците, живели в града. Машината вече се монтира на входа на града. Идеята е на инициативен комитет под патронажа на Димитров за отбелязването на 100 годишнината от създаването на българската авиация. Преди време група граждани, начало с кмета, пишат писмо до Министерството на отбраната с молба да получат самолета. То го подарява на Несебър през 2012 година. Аргумента за паметника е, че известни лица са живели в общината, предимно в село Баня и Свети Влас. Той ще бъде завършен до края на август. Димитров е поканил на откриването и министър на отбраната. Ако го свършат наистина до края на август и летовниците ще могат да го видят. Има и снимка. Малко е запусната, но те ще си го реставрират, сигурно ще си го оправят. Пак на девета страница, без да се разсмивате много, мъже от Елхово размахват пениси срещу комшийка. Не пенсия, а пениси. Двама мъже от Елхово свалили гащи и демонстрирали мъжките си достоинства пред съседка, която посетила среднощния им купон, за да им направи забележка за силния шум. Случая, при който Христо Карски и Боян Петров опитали да респектират комшийката Мара Французова, станал на 17 юни 2011 година. Наказателното дело срещу двамата и срещу майката на Боян, Ваня Стоилова, вчера се гледа в окръжния съд в Хасково. Около 22.30 тримата подсъдими запивали, когато се появила Мара. Първо, члена си размахал Христо, после домакинята и сина й, който също си свалил панталоните, започнали да ръсят закани за убийство с свалени панталони. На десета страница има интересна статистика за това колко бензин можем да си купим със средна заплата в страните от Европа. Разбира се, нашата средна заплата може да купи най-малко бензин сред европейските страни. У нас в Великобритания и в Румъния само дизелът е по-скъп от обикновения. Българин със средна заплата може да купи само 218 литра бензин на 95. Това ни нарежда на последно място в класацията, направена от руската агенция RIA Rating сред 32 държави. Тя са включени всички страни от ЕС, а и плюс Русия, Украина, Кыргызстан и Беларус. Сред аутсайдерите са Украина с 230 литра, Румъния 279 литра, а на върха е Люксембург, където гражданин със средна заплата може да си купи 2344 литра. На второ място Норвегия, на трето място е Великобритания. Средно в тези 32 страни със средна заплата могат да се купят 987 литра. Средно 987, а ние сме с 218. На 10-та страница, всъщност, да, на 10-та страница пак, не спуска движението по автомагистрала Хемус за участъка Шумен-Белокопитово. Той е изграден със средства на републиканския бюджет, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Ще има още малко отсечка в Хемус. Въпреки че крайно недостатъчно, иначе в 24 часа има мнение взети от Татяна Бончева, интервю с Тин Йовчев, интервю с Евгения Живкова, между другото, в което се казва, че тя твърди, че някои протестиращи протестират срещу 40 лева на ден и са и казали, че има и автобуси от Перник. Не виждам какво ще има автобуси от Перник. Перник също живеят хора. На четвърта страница на вестник Сега, четем вече, болен кандидат отложи избора за градски прокурор на София. Болничен ли с диагноза остър бронхит на един от тримата кандидати Вани Елиева, отложи избора за градски прокурор на София, който беше насрочен за вчера. Не се знае кога ще се проведе нов вод за поста, тъй като Висшия съдебен съвет не насрочи дата. Предишният титуляр Николай Кофинов, както знаете, напусна, след като до медиите бе изпратен един запис интересен с Бойко Борисов и Мирослав Найденов. От няколко дни се носеха слухове, че избор ще бъде провален, тъй като нито един от кандидатите няма да събере достатъчно гласове. Пак слухове сочиха Илиева, която в момента наблюдава делото срещу шефа на комисията за конфликтни интереси Филип Златанов, за фаворит за поста. Конкурентите са бившият заместник шеф на районна прокуратура в София Руси Алексиев и следователя в столичната следствена служба Бойко Атанасов. Пред ВСС има също постоянни протести. Там хората са прекалено твърде млади просто. Не знам дали съзнава достатъчно какво са там. Видиме малко международни новини, чужбина, сега седма страница. Сноудън иска завинаги да остане в Русия. Много му харесал на Шереметьо. Бивши анализатор на ЦРУ Едуард Сноудън иска завинаги да остане в Русия и да си намери работа, съобщи неговия руски адвокат Анатолий Кучерена, цитиран от РИА Новости. Вчера Сноудън трябваше да получи от Кучерена справка от Федералната имиграционна служба, която да му позволи да напусне транзитната зона на Московското международно летище Шереметьево, където е блокиран от повече от месец. А не, от почти месец, също да. Имиграционните служби потвърдиха, че са издали документа на издирване от САЩ по обвинение в шпионаж американец, който ще му позволи да пресече руската граница. Не е ясно обаче кога ще стане това, заради бюрократичните спънки, обясни Кучерена. Адвокатът е категоричен, че Русия няма намерение да предаде Сноудън на САЩ. Сноудън поиска убежище в Русия на 16 юли и според руските медии ще му бъде позволено да се придвижва из страната, докато властите разглеждат молбата му. Толкова за Сноудън, всички искат да ходят в Русия. След Жерар Депардьо. Още една руска новина. Руски политици ползват полицейски коли като таксита. Значи има на къде да върви на гвоздоща политическа. Руски политици и известни личности са използвали незаконно служебните коли на служители на полицията като таксита в столицата Москва, съобщава Комерсант. Следствения комитет на Русия е разкрил това по време на разследване срещу един от постоянните клиенти на тази порочна практика, депутат от Либерално-демократичната партия на Русия Леонид Слуцкий. По-рано руски медии съобщиха, че той е бил забелязан да пътува полицейска кола, тъй като бързал да бъде откаран на едно от летищата в Москва, защото закъснява за полет с руския патриарх Кирил до Гърция. Според източници на Комерсант, заради проверката, трима служители на 9-ти отдел на столичния КАП, московския си напред, са били уволнени през април за, цитирам, грубо нарушаване на служебната дисциплина. По време на разследването били установени поне 10 случая, когато тези служители карали известни личности по различни адреси в Москва. сериозни проблеми си имат ковчани и техните депутати. Се върнем на Стандарт, който четохме преди малко. Пак сексуална новина, но този път от Хърватия. Хърватските власти, очевидно уморени от практиката на летовниците да използват плажовете за секс-оргии, поставиха интересни табелки по плажните ивици. Плажът Пунта Криш е любима дестинация за свинг двойките, които искат да се разнообразяват секса. Всяко лято той се пълни с мъже и жени, искащи да правят групов секс, оплакаха се властите. С помощта на полицията на плажната ивица са били поставени табели. Това е обществен плаж, строго забранено поведение, което може да нарани моралните чувства на гражданите. Текста на хърватски, английски, италиански и немски, за да може всеки да го разбере. От 10 до 21 часа всеки ден раят за свингърите ще бъде охраняван и няма да се допуска групов секс. 12-та страница на преса пише следното. Младежи започват свой бизнес с пари от Европа. Младежи на възраст до 24 години ще имат възможност да получат консултации и достъп до финансиране, за да стартират собствен бизнес, да се обучават, да бъдат наети от първа работа за 6 месеца или да карат стаж с пари от Европа. Това предвиждат мерки, залегнали в специален национален план за изпълнение на така наречената младежка гаранция, който се подготвя от работна група в Социалното министерство. Европейския съюз пуска общо 6 милиарда евро всъщност, да, на 13-те страни членки с младежка безработица над 25%, сред които, каква изненада, разбира се, и България. Предвидената сума обаче за нашата страна е 100 милиона евро, които трябва да се освоят през 2014-2015. С парите държавите членки трябва да гарантират, че всички млади хора под 25 години получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца, след като останат без работа или напуснат системата на образованието. Аз мисля да приключим с вестниците, защото ми пресъхна устата вече, не за друго.